O medio ambiente enfróntase a retos importantes en todo o mundo, como a contaminación e o cambio climático, que afectan á natureza e á nosa saúde. En Galicia tamén atopamos exemplos claros destes problemas. Nas praias están a aparecer pelés de plástico que tardan centos de anos en descompoñerse e que representan un perigo para os animais mariños. Ademais, nos montes é habitual atopar lixo e plásticos abandonados, o que prexudica os ecosistemas e fai máis difícil que as plantas e os animais sobrevivan. Estes problemas fanos reflexionar sobre como podemos protexer o noso entorno e reducir a contaminación. Por iso, nesta unidade traballaremos para coñecer mellor estas cuestións a través dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, especialmente o número 15, que nos anima a coidar os ecosistemas terrestres, protexer a biodiversidade e evitar a perda de vida natural. Coñeces estes casos? Sabes de problemas ambientais na vosa zona? Que poderías facer ti para axudar? Preparadevos para investigar, aprender e crear unha proposta que sensibiliza a comunidade sobre como coidar o medio ambiente en Galicia.